Reykjavík kjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir.
Frú forseti, þakka háttvirtum þingmanni fyrir svarið og biðst afsökunar, ég svaraði mjög ráðherralega hér í fyrra andsvari að því ég svaraði ekki spurningu þingmannsins, heldur fór bara flug með mínar hugleiðingar og hérna, já, ég biðst afsökunar á því af því að háttvirtum þingmann spurði út í geðheilsu teiminu og hvernig þau væru inn í heilbrigði stofnununum. Sko, í rauninni þetta þingmál hér lítur að því að hafin verði uppbygging á húsakostum þeirra geðdeilda sem að eru starfandi á Íslandi, ekki í rauninni annara. Það er Landspítala og sjúkrahúsinu Akureyri. Það eru einu geðdeildirnar sem að eru fyrir inniliggjandi sjúklinga. Það sem er gríðarlega brýnt í þessu máli er að hérna að þeirri uppbyggingu og þeirri hugmyndavinnu sem að til að hann ber með sér að eigi að fara í fylgi líka hugmyndafræðileg sko pólun á þjónustu við fólk með gerðar áskorunir. Ef við horfum á hvað að gerast annars þar í heiminum þá er miklu nútímalegri þjónusta. Og af því að háttvirtur þingmaður talaði þjónustu við börn og ungmenni sem eiga við gerðar áskorunir að þá geti ekki annað en komið líka inn á þátt fjölskyldna. Af því að það er svo ótrúlega ólík þjónusta við fjölskyldur á Íslandi eftir því, eða fjölskyldur sjúklinga eftir því hvaða sjúkdóm er að ræða. Ef að náin aðstandandi greinist með krabbamein, þá er öll fjölskyldan tekin með. Maki, börn eða börn og ef að foreldri og allt þetta er, fjölskyldan er umvafin stuðningi. Því miður er því ekki fyrir að fara þegar er að ræða gerðina áskorunir, þvert á móti. Og við höfum heyrt óteljandi frásagnir það að fólk, börn, foreldrar, systkini eru skilin eftir og það við verðum að breyta því.
Andsvörum er lokið og til mál